Brothers and sisters, we welcome you to the church.
Og søstre, vi ønsker velkommen til kirkens skoleverks andakt for unge voksne. Denne sendingen foregår fra Mormon Center ved Sacramento, California Temple. Denne andakten blir tolket til mange språk for unge voksne i studentalder over hele verden. Jeg Daniel B. Harrison, president for Folsom, California Stav. Vi ønsker velkommen til eldste Marlon K. Jensen i The City, og er takknemlig for at søster Jensen er sammen med ham i kveld. Eldste Jensen vil bli introdusert senere i programmet som kveldens taler. I kveld ønsker vi spesielt velkommen til alle som er i ferd med å fullføre eller gå videre fra seminar til institutt eller til et kirkens college eller universitet. Takk for at dere kom. Vi er så glad for å ha dere her sammen med oss. Vi inviterer dere til snarest mulig å innskrive dere i en institutt eller religionsklasse og være en del av dette store religionsopplæringsprogrammet for unge voksne. Vi vet det vil være til velsignelse for dere slik det har vært for hundretusenvis av unge voksne rundt om i verden. Vi er glad for å ha med oss lokale områdesytter og kirkens skoleverksadministratorer, i tillegg til stavspresidenter fra Sacramento og omegn, med hustruer. Vi minner om at søndag 9. september 2012 vil eldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlers korum være andaktens taler. Vi begynner i kveld med at koret og forsamlingen synger «Hvilken skjønn og yndig morgen», salme nummer 13 i Norsk Salmebok. Vi setter pris på hjelp fra Stephanie Morgan, som vil lede musikken, og Richard Klinger, som er vår akkompagnør. Etter sangen vil bror Jason Dickerson holde åpningsbønnen.
Thank you. Our heavenly Father, we're very grateful that we have this opportunity to gather.
Vår kjære himmelske Fader, vi takknemlige for at vi har denne anledningen I kveld. Vi takknemlige for at eldste Jensen kan tale til oss, ber deg om at du må velsigne ham, så vi alle kan bli oppbygget og inspirert til handling. Vi takknemlige for å være medlemmer av din kirke, og vi takker for vår Herre og Frelser Jesus Kristus og alt det han har gjort. Og vi ber om at du nå må våke over alle dem som deltar I kveldens begivenheter. Vi sier disse ting I Jesu Kristi navn. Amen. I kveld har vi med oss et blandet kor av unge voksne som vil synge «O, må jeg følge deg». De blir dirigert av Paul Allen og akkompagnert av Richard Klinger. Etter musikknummeret får vi gleden av å høre fra Else Jensen. Etter at Else Jensen har talt til oss, vil koret synge «Skal det unge si om glemme?». Avslutningsbønnen blir så holdt av Chandra Brown. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. Else Marlin K. Jensen ble utnevnt til medlem av de syttis første korum I Jesu Kristi kirka og siste dagers helgen den 1. april 1989. Da han ble kalt, virket han som regionalrepresentant, og han har tidligere vært president for Huntsville Utah Stav og biskop for Huntsville menighet. I løpet av sine 23 lange år med tjeneste som 70 har Else Jensen virket som president for New York Rochester Mission, president for 3 områder av kirken og direktør for 3 av kirkens avdelinger og I de 70s presidentskap. Siden april 2005 har han virket. Han har virket som kirkens historiker og opptegnelsesfører. Før han begynte I heltidstjeneste I kirken, var Else Jensen advokat og gårdbruker. Hans hustru og følgesvenn gjennom 45 år Kathleen Bushnell. De anser sitt ekteskap og sine 8 barn og 25 barnebarn som sin største glede og bragd. Else Jensen blir 70 år senere denne måneden, og I samsvar med retningslinjene vil han bli avløst fra de 70 og bli utnevnt til emeritus generalautoritet på generalkonferansen I oktober. Kveldens tale vil være hans siste anledning til å tale til et verdensomspennende publikum av siste dagers helge. Koret vil nå synge.
Well, good evening, brothers and sisters.
God kveld, brødre og søstre. Jeg føler meg veldig takknemlig, men også veldig ydmyk, fordi jeg har fått i oppdrag av det første presidentskap å tale til dere i kveld. Siden president Harrison har kunngjort min 70-årsdag, vil jeg bare si at jeg en gang var rynkefri, mørkhåret og full av liv som dere. En del av det skriftene kaller de oppvoksende generasjoner. Jeg er ikke sikker på hva antonyme eller motsetningen til oppvoksende er, kanskje forfallende eller dalende. Men uansett hva det er, beskriver det den fasen av livet jeg nå er i. Og det høres ikke så veldig lovende ut. Selv om jeg taler til dere fra et vakkert møtehus nær Sacramento, California, tempel, kan jeg se for meg mitt indre øye, de 10.000 av dere som snakker nesten 40 forskjellige språk, som er forsamlet over hele verden. Jeg har blitt velsignet med å få besøke mange av deres land, høre dere snakke og bære vitnesbyrd på deres morsmål, og få førstehåndskjennskap til deres tro og hengivenhet til Herren. Jeg elsker og berømmer dere for deres rettferdighet. Jeg vet at livet i deres alder kan være krevende, og jeg vet at vi noen ganger feiler og har behov for å omvende oss. Men jeg takker dere oppriktig for at dere prøver å stå fast i troen på Kristus og hans gjengitt evangelium. Mitt inderligste ønske i kveld er at jeg kan bli til velsignelse for dere og kan tale med den hellige ånds kraft og dermed bidra til å styrke deres tro. Jeg ønsker å si noe om hellige steder nå til å begynne med. Det finnes steder på denne jorden som har blitt gjort hellige av det som skjedde der. Ifølge det gamle testamentet er et av disse stedene Sinai, eller Guds berg, hvor Herren viste seg for Moses i den brennende busk. Da Moses nærmet seg busken, sa Herren, kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det stedet du står på er hellig grunn. Min familie og jeg ble en gang velsignet med å bo på et hellig sted. I 1993, 4 år etter at jeg hadde blitt kalt til i 70, ble vi bedt om å tjene i 2 år i kirkens New York Rochester misjon. Misjonen omfatter byen Palmyra, hvor Joseph Smith og hans familie bodde under store deler av 1820-tallet, og Fayette, der kirken ble organisert i april 1830. Cirka 18 mil syd for Palmyra, i delstaten Pennsylvania, ligger Harmony, hvor Joseph Smith møtte Emma Hale, og hvor de levde som nygift par, mens mye av Mormons bok ble oversatt på slutten av 1820-tallet. Dette generelle området er kjent som gjenopprettelsens vugge, ettersom det var her kirken ble født. Det er et pittoresk landskap preget av bølgende, skogkledde åser, klare innsjøer og bekker og varme, fargerike mennesker. Det er også et sted som er blitt gjort hellig av hva som skjedde der. I en lund av høye bøketrær, eiketrær, lønnetrær og andre trær, ca. 400 meter vest for Josef og Lyse Max Smiths familiehjem i nærheten av Palmyra, så 14 år gamle Josef Smith i et syn Gud, Faderen og hans sønn Jesus Kristus i våren 1820. Denne guddommelige tilkjennegivelsen som kom som svar på Josefs bønn om å få vite sannheten om religion og hvordan han kunne få tilgivelse for sine synder, innledet evangeliets gjengivelse i denne siste evangelieutdeling. Den gjorde også denne lunden til et spesielt sted i vår kirkes historie. Et sted vi hedrer med navnet Den hellige lund. Mens jeg virket som misjonspresident, ble jeg og min familie glad i dette skogholtet, og vi følte dets hellighet. Vi dro dit ofte, hver eneste måned når nye misjonærer kom, og før de skulle reise hjem fra sin misjon, tok vi dem med dit. Vi pleide å samles ved inngangen til lunden, og etter å ha sunget kveldens åpningssalme, som forresten ble nydelig sunget, hvilken skjønn og yndig morgen, oppfordret vi eldsten og søstrene til hver for seg å finne en bortgjemt plass I Lund, der de kunne kommunisere med Gud I bønn, og avlegge rapport om sine personlige forpliktelser til ham. Disse besøkene til den hellige Lund var, og forblir verdifulle opplevelser for alle som var velsignet med å oppleve dem. Jeg innser I midlertid at bare et fåtall av dere noensinne vil være I stand til å besøke den hellige Lund personlig. Derfor ønsker jeg nå, våren 2012, 192 år etter Joseph Smiths første syn, at dere virtuelt skal bli med meg inn I den hellige Lund. Stå sammen med meg der I kveld, mens jeg deler med dere noen visuelle scener fra Lund. Grunnen til at jeg elsker dette hellige stedet, og de verdifulle livslærdommer som man kan motta der. Jeg står I gjeld til bror Robert Parrott, skogvokter og naturalist, ansatt av kirken som bor I Palmyra, for at han gjorde meg oppmerksom på en del av det jeg skal fortelle dere om den hellige Lund, selv om han enda ikke medlem av vår tro. Holder bror Parrott den hellige Lund I ære og gir den kjærlig og meget profesjonell omsorg. Når jeg ærbødig har gått gjennom den hellige Lund, eller sittet tankefull på benkene som står der, har jeg ofte reflektert over hvor mye av skriftenes billedbruk som involverer trær, frø, frukt, røtter og skoger. Adam og Eva, våre første foreldre, mottok utvilsomt den første leksjonen I trebruk. Profeten Jakob siterer Senos I Mormons bok og forteller en intrikat allegori og eller fortelling om dyrkede og ville oliventrær, for så å undervise om Israels adspredelse og innsamling. Og hvem blant oss, særlig hvis vi var på misjon, har ikke lest om igjen og ydmykt grunnet på troens frø som Alma oppfordrer oss til å så, såsom med tålmodig pleie og riktig ernæring blir et tre som vokser frem til evig liv. Slik det også med den hellige Lund. En ivrig iakttager av naturen, spesielt når han blir ledsaget av en naturalist av Robert Parrott's kaliber, kan lære noen viktige lærdommer av økosystemet der. Jeg ønsker kort å dele fire av disse lærdommene med dere I kveld. Lærdom nummer én. Trær vokser alltid mot lyset. Et interessant fenomen kan man se I den hellige Lund. Det at trærne som vokser I utkanten av den opprinnelige skogen, samt de som står langs mange av de indre gangstigene, har ofte vokst seg utover for å unnslippe det altoverskyggende bladverket overfor dem, og deretter oppover for å absorbere mest mulig sollys. Deres krokete stammer og grener står I sterk kontrast til andre trær I nærheten, som vokser nesten helt rett. Trær, I likhet med alle levende organismer, trenger lys for å overleve og trives. De vil gjøre alt I sin makt for å suge til seg så mye sollys som mulig for å fremme fotosyntesen, som prosessen med å konvertere lysenergi til kjemisk energi, eller det drivstoff som blir brukt nesten av nesten alle levende organismer. Jeg sikker på at deres skarpe unge sinn allerede vet hvor denne metaforen fra den hellige Lund bringer oss. Lys en enda viktigere katalysator I den åndelige verden som det I naturen. Dette slik fordi lys avgjørende for vår åndelige vekst og realisering av vårt fulle potensial som Guds sønner og døtter. Mørke det motsatte av lys og representerer krefter I verden som prøver å skille oss fra Gud og å forpurre hans guddommelige plan for vårt liv. Det vanligvis etter mørkets frembrudd eller på mørke steder at de onde kreftene utøver sin største innflytelse. På deres scene I livet foregår brudd på kyskhetsloven, tyveri, gambling, brudd på visdomsord og annen adferd som vår himmelske fader har forbudt, som regel I ly av mørket. Selv når vi velger å gjøre noe galt I fullt dagslys, for eksempel ved å jukse på en saken, en eksamen, ved å plagiere en skriftlig oppgave, ondsinnet sladre om noen, banne eller lyve, kan vi I slike tilfeller ikke motstå en følelse av mørke. Da kan vi rett og slett ikke motstå følelsen av mørke. Heldigvis har vi Kristi ånd som gir lys til hvert menneske som kommer til verden. og ånd opplyser hvert menneske i verden som lytter til åndens røst. Og enhver som lytter til åndens røst kommer til Gud, ja, Faderen. Dette sitatet fra Læropakter beskriver vakkert menneskets oppadgående rekkevidde, det naturlige gudgitte åndelige instinkt vi alle har, hvis vi ikke kveler det, til å gå mot lyset og på den måten nærme oss Gud og hans sønn, og bli mer lik dem. Jesus Kristus sa om seg selv, «Jeg er verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Når man prøver å forstå skriftene, kan man si mye om et ord ut fra det selskap. I deres skriftstudium skulle dere merke til hvor ofte ordene lys, ånd, sannhet og Jesus Kristus finnes i umiddelbar nærhet av hverandre. De er nesten synonyme, og alle trekker oss oppover til et høyere og mer hellig levemåte. Av hele mitt hjerte, be om at dere unngår syndens mørke i alle dets skammelige former, og fyller deres liv med ånd, sannhet og vår frelser Jesu Kristi lys. Dere kan gjøre dette på mange måter, og jeg foreslår følgende. Søk etter gode venner, inspirerende musikk og kunst, kunnskap fra de beste bøkene, spesielt skriftene, stunder med oppriktig bønn, rolige stunder i naturen, sunne aktiviteter og samtaler, og et liv sentrert om Kristus og hans læresetninger om kjærlighet og tjeneste. Husk alltid, og spesielt når dere søker en evig ledsager, Herrens erklæring om at sannhet omfavner sannhet, og dyd elsker dyd, lys klynger seg til lys. Dette prinsippet om at godhet blir tiltrukket av godhet, gir håp om at hvis vi lever et liv i lys av evangeliet, vil vi til slutt finne en ledsager som går på en parallell vei til godhet og rettferdighet. Jeg vet at jo mer vi søker å fylle vårt eget liv med lys, jo mindre plass er det for mørke, og jo nærmere vil vi etter hvert komme til å være lik Kristus, verdens lys. På grunn av den spesielle velsignelsen som er min i kveld, og få tale til dere eksepsjonelle unge siste dagers helger, ønsker jeg å heve en advarselsrøst, men også en stemme til oppmuntring og håp angående det mørke som uunngåelig vil invadere deres liv hvis dere befatter dere med pornografi. Bruk av pornografisk materiale på noen måte fornærmer Gud og bryter hans bud om at vi ikke skal drive hor eller gjøre noe lignende. Bruk av pornografi fører nesten alltid til flere brudd på kyskhetsloven. Gjentatt eksponering for pornografisk materiale og deltakelse i de former for seksuell overtredelse som vanligvis følger, kan skape en avhengighet som må takles og behandles med samme omhyggelighet som blir viet avhengighet av alkohol eller narkotika. Hvis pornografi allerede har hjemsøkt deres liv og er et vedvarende og tilbakevendende problem, be dere søke både kirkelig og profesjonell hjelp. Vær oppmerksom på at pornografiavhengighet ikke bare er et lite problem som dere kan overvinne i hemmelighet med bønn, skriftstudium og større selvkontroll. Ettersom pornografiavhengighet kan redusere deres viljestyrke til å velge godt fremfor ondt, vil dere trenge saktmodighet og ydmykhet til å omfavne Jesu Kristi forsoning og bli velsignet med forsoningens styrkende kraft. Det dette betyr i praksis er at hvis dere gjør deres aller beste, noe som innbefatter å gå gjennom en omvendelsesprosess med biskopen eller grenspresidentens hjelp for å få tilgivelse for synd, og å gå gjennom en omfattende rehabiliteringsprosess som involverer profesjonell rådgivning og eventuelt gruppestøtte for å overvinne deres avhengighet, hvis dere vil gjøre disse tingene for å aktivisere forsoningens kraft, som Bible Dictionary beskriver som et guddommelig middel til hjelp og styrke. Vil denne styrkende kraft hjelpe dere å overvinge trangen til pornografiavhengighet og med tiden å bli leget for dens nedbrytende virkning? Gjennom forsoningens kraft er både tilgivelse for synd og rehabilitering for avhengighet mulig, og begge er fantastiske. Vær så snill og sky mørke, og i likhet med trær alltid søk å vokse mot lyset. Leksjon nummer to. Trær krever motstand for å oppfylle målet for sin skapelse. Forskjellige teorier om skogsforvaltning har blitt fulgt opp gjennom årene i omsorgen for den hellige lund. En gang ble det valgt ut et prøveområde, og en praksis kjent som frigjørende tynning ble anvendt. Det fungerte på denne måten. Skogvokterne utpekte det mest potensielt. Det de mente mest potensielt var de største og sunneste unge trærne i prøveperiode. Og i prøveområdet så hugget og luket de ut mindre lovende trær og den konkurrerende undervegetasjonen. Antakelsen var at ved å fjerne mye av konkurransen om vann, sollys og jordernæringsstoffer, ville de utvalgte trærne bli frigjort og kunne vokse og utvikle seg. Etter noen år ble det klart at det stikk motsatte fant sted. Da de ble frigjort fra konkurransen, ble de utvalgte trærne selvtilfredse. I stedet for å strekke seg oppover mot lyset, bremset de til sin vertikale vekst, la ut mange lavere grener som etter hvert ville bli ubrukelige når løvtaket ble luket, og de ble fetere. Jeg kjenner meg igjen. I mellomtiden vokste trærne som ble fjernet som flerstammende busker som ikke ville bli levedyktige trær, men fortsatte å få sin andel av vann og næringsstoffer. Disse buskelignende trærne fortsatte å konkurrere med de utvalgte trærne, men ikke på en måte som ville skape positiv vekst i noen av dem. Som følge av dette kunne ingen av trærne i prøveområdet sammenlignes i størrelse eller vitalitet med trærne som fikk vokse mer naturlig, og som måtte overvinne motstand for å overleve og trives. Som dere vet, er en av de viktigste læresetningene i Mormons bok at det må være en motsetning i alle ting. En verden med motsetninger gir valg mellom godt og vondt, slik at handlefriheten kan fungere. Like viktig er imidlertid prinsippet om at motstand må finnes for at åndelig vekst skal finne sted, eller, som far Leis sier det, for at hellighet kan tilveiebringes. Jeg vil understreke at det å forstå dette prinsippet, at åndelig vekst krever motstand og motgang, og til og med omfavne dette prinsippet i deres alder, er en nøkkel til å akseptere og generelt være fornøyd med livet. Det er også avgjørende for å kunne oppleve nødvendig personlig vekst og utvikling. Før eller senere vil vi alle møte motgang og motstand. Noe av det kommer rett og slett som et resultat av at vi er her i dødeligheten i en fallende verden. Det er alle menneskers felles skjebne. Denne motstanden kan ta mange former. Det kan innebære naturkrefter, kan bestå av sykdom og plager. Jeg synes å kunne få influensa selv om jeg er vaksinert med det. Den kan komme i form av fristelser. For noen betyr det uoppfylte forventninger. Jeg ville ha elsket å vært 195 cm høy, men jeg har lært å være fornøyd med 175 cm som jeg ble tildelt, og med den unngåelige senkningen av prekestolen når jeg har en tale å holde. Den kan også komme i form av ensomhet eller fysisk eller psykisk skavanker og hemninger. Listen over motstridende krefter er nesten endeløs. Og det samme er velsignelsen i form av personlig vekst og utvikling, hvis vi har tro til å ha det lange perspektivet og utholde alt vel. Jeg finner stor trøst i Herrens ord til Josef Smith i Liberty fengsel i en tid da Josefs byrder var nesten uutholdelige. «Vit dette, min sønn», sa Herren, «at alle disse ting skal gi deg erfaring og være til din glede». Noen ganger kommer motsetning og motgang på grunn av våre egne villfarne valg. Den dårlige helse eller skade som kan oppstå på grunn av et uvørnt livsstil, angst og sorg som kommer av å bryte Guds lover, angeren vi senere føler når vi ikke klarer å utnytte vår tid eller våre talenter. Alle disse forholdene er selvforskyldte. Hvor takknemlig vi alle skulle være til vår frelser, hvis forsoning gir oss en måte å reparere alt som er ødelagt. Jeg har merket at når vi møter motstand, spør vi ofte hvorfor, hvorfor meg, hvorfor nå, hvorfor dette? Når det ville vært mer konstruktivt å spørre hva? En gang sendte jeg et brev for å trøste et par som led fordi mannen var i ferd med å dø av en uhelbredelig sykdom. Deres svar gjorde meg ydmyk. De ramset opp de velsignelser Gud hadde gitt dem gjennom deres mange år sammen, og deretter undret de trofast på hva det var Gud prøvde å lære dem i denne siste leksjonen. Det finnes trær i den hellige lunden som Bror Parrott kaller karaktertrær. Dette er trær som viser at motstand kan virke til vår fordel, og at det ofte er mye å hente i våre ytterpunkter. Disse trærne har måttet reagere og tilpasse seg, og noen ganger også komme seg etter ulike former for motstand og motgang. Et ny lynnedslag, kraftig vindkast, tung oppsamling av sne eller is, uforsiktige menneskers inntrenging og overgrep, og noen ganger til og med aggresjon fra et nabotre. Ut av disse vanskelige omstendighetene har det kommet noen av de mest slitesterke og mest visuelt interessante trærne i lund. Det de kan mangle i symmetrisk skjønnhet, kan mer oppveies av besluttsomhet og karakter. Av egen livserfaring kan jeg vitne om at motstand, besvær og motgang frembringer karakter og vekst. Noen av de mest utfordrende og krevende opplevelser i mitt liv, følelsen av utilstrekkelighet og selvbevissthet under oppveksten min, min misjon til Tyskland som ung mann og lære det tyske språk, jusstudier, og å bestå juridisk embedseksamen, mine anstrengelser for å være en akseptabel ektemann og far, og for å forsørge vår familie både åndelig og på annen måte, vår familie med 8 barn, tap av mine foreldre og andre kjære, til og med mine offentlige og ofte stressende tjeneste som generalautoritet, herunder å forberede og holde denne talen til dere i kveld. Alt dette og mer til har vært krevende og vanskelig, men har gitt meg erfaring og vært til mitt gode. Jeg vet det ikke er enkelt å overbevise dere unge om at litt smerte er bra for dere. Men det virkelig er, det er det. Hvis vi noensinne skal kunne motta alt som Faderen har, kommer det ikke til å skje uten at vi gir alt det vi har til gjengjeld. Vår himmelske Fader ønsker edle sønner og døtre, og som Levi forkynte, kan hellighet bare tilveiebringes gjennom motgang og prøvelser. I likhet med trær trenger mennesker motstand for å oppfylle målet for sin skapelse. Lærdom nummer 3. Trær vokser best i skoger, ikke isolert. Hvis dere tenker etter, er det veldig uvanlig å se et tre som står alene i naturen. De samler seg nesten alltid i lunder, og med tiden kan lunder bli til skoger. Den hellige lund, derimot, er mye mer enn bare en gruppe trær. Det er et komplisert økosystem som omfatter mange arter av flora og fauna. Det er en observerbar sammenkobling mellom alle de forskjellige variantene av ville blomster, busker, trær, sopp, moser, fugler, gnagere, kaniner, hjort og andre skapninger som finnes der. Disse artene samhandler og er avhengig av hverandre for mat, ly og et synergetisk og sosialt miljø hvor de alle kan oppleve sin livssyklus. Guds plan for vårt liv forutsetter en tilsvarende sammenkobling og sosialitet for oss. Vi skal utarbeide vår frelse sammen, ikke i isolasjon. Kirken bygger møtehus, ikke eremittboliger. Vi er bedt om å delta i en bestemt menighet eller gren, ikke å velge å vrake vår menighet som i enkelte andre trosretninger. Dette kloke prinsippet krever at vi må lære å komme overens med hverandre og å være ansvarlig overfor vår biskop eller grenspresident, og ikke løpe og gjemme seg når det blir vanskelig. Vi er befalt å elske vår neste, noe som inkluderer våre familiemedlemmer, og lære å elske dem som står oss nærmest. Det er ofte mye vanskeligere enn å elske hele verden på avstand, ja. Siden begynnelsen av gjenopprettelsen har befalingen vært at de hellige skulle komme til Sion og samles i samfunn der vi kan lære å leve i harmoni og gjensidig støtte hverandre ved å hedre vår dåpspakt om å bære hverandres byrder, sørge med dem som sørger og trøste med dem som trenger trøst. Som Guds barn kan vi ikke lykkes i isolasjon mer enn et enslig tre kan. Friske trær trenger et økosystem. Friske mennesker trenger hverandre. Heldigvis er det i oss alle en lengsel etter sosialitet, et kameratskap, etter lojale venner. Som medlemmer av Guds evige familie lengter vi alle etter den tilfredshet og trygghet som nære og varige relasjoner kan gi. Dere vil lære at slike relasjoner etableres ved tid, innsats og en overflod av kjærlighet. Som mormon uttrykte det, kjærligheten søker ikke sitt eget, ikke sin egen agenda, ikke sine egne interesser, og absolutt ikke sin egen nytelse. Selv om internett og nettsamfunn utvilsomt sørger for en form for sosialitet, er det ingen erstatning for den ærlige, åpne og direkte ansikt-til-ansikt-kommunikasjonen som må finne sted for et automatisk, autentisk og varig forhold. Det første og beste laboratorium for å lære å komme overens med andre er utvilsomt hjemme. Det er hjemme vi lærer de lærdommer om tjeneste, uselviske, tilgivelse og tålmodighet som er så avgjørende for å danne varige relasjoner til andre. Jeg tror at det er av denne grunn at en del av å være tempelverdig er krav om at vi lever i kjærlighet og harmoni med våre medlemmer av vår egen familie. Heldigvis gir kirkens inspirerte organisasjon oss også fantastiske muligheter og rammer hvor vi kan utvikle oss sosialt. Fra vår yngste til vår eldste år tilhører vi en menighet eller gren og er i situasjoner der relasjoner til andre og sosialitet kan blomstre. Ikke i kirkekall, møter, klasser, korumer, råd, aktiviteter og en rekke andre anledninger til å omgås, utvikler vi de egenskaper og sosiale ferdigheter som er med på forberedelsen. Bered oss for den sosiale orden som eksisterer i himmelen. Om denne høyere orden sa Herren gjennom Joseph Smith. Og den samme sosiale omgang som finnes blant oss her, vil finnes blant oss der. Men der vil den være ledsaget av evig herlighet. En herlighet vi ikke nyter godt av nå. Hvis vi håper å nyte himmelens sosiale omgang og dens tilhørende herlighet i den kommende verden, må vi kontinuerlig modnes sosialt så vel som åndelig mens vi er her på jorden. I likhet med trær vokser mennesker best i samfunn, ikke isolert. Siste lærdom, nummer 4. Trær henter styrke fra næringsstoffer skapt av tidligere generasjoner av trær. Det var en periode i omsorgen for den hellige lund da de ansvarlige bestemte at lunden skulle se velstelt ut. Tjenesteprosjekter for ungdom og misjonærer ble periodevis organisert for å rydde bort falne trær, grener og undervegetasjon, og til og med stubber og døde blader. Men mens dette pågikk, var det ikke lenge før lundens vitalitet begynte å avta. Treveksten avtok, færre nye trær spiret. Noen arter av ville blomster og planter begynte å forsvinne, og antallet dyr og fugler gikk ned. Da bror Parrott overtok omsorgen for lunden for mange år siden, anbefalte han at lunden skulle være i en så naturlig tilstand som mulig. Nedfallende trær og grener fikk ligge for å dekomponere og berike jordsmonnet. Bladene ble ligget der de falt. Besøkende ble bedt om å holde seg på merkede stier, slik at lunden ville bli mindre forstyrret og jordsmonnet i lunden mindre komprimert. I løpet av få år begynte lunden å regenerere og fornye seg på en bemerkelsesvis måte. I dag blomstrer den i en nesten uberørt tilstand med frodig vegetasjon og et rikt dyreliv. Den lærdom som kan hentes av denne erfaringen med skogsforvaltning står mitt hjerte nært. I 7 år nå har det vært mitt privilegium å tjene som kirkens historiker og opptegnelsesfører. Dette er et embede som ble opprettet av profeten Joseph Smith som følge av Herrens befaling den dagen kirken ble organisert. Se, det skal føres en opptegnelse blant dere. Siden den dagen fra Oliver Cowdery ble utnevnt som kirkens første historiker og opptegnelsesfører, og frem til vår tid, har en bemerkelsesverdig opptegnelse av vår kirkes historie blitt ført. John Whitmer erstattet Oliver Cowdery og ble bedt av Herren om å føre en historie om av alle de viktige ting som vil være til gavn for kirken og for kommende generasjoner som skal vokse opp i Sions land. Hvorfor har opptegnelsesføring og innsamling, bevaring og deling av historien så viktig plass i Jesu Kristi kirke? Hvorfor er det avgjørende for dere, som en del av dagens oppvoksende generasjon, å være oppmerksom på og hente styrke fra tidligere generasjoner? Kort sagt, hva vi har å tilby? Hva vi har vi gamle å tilby? Som svar vil jeg mene at det er umulig å leve fullt ut i nåtiden, langt mindre å planlegge for vår fremtidige skjebne, uten fortiden som grunnvoll. Denne sannheten ble kraftfullt brakt til min oppmerksomhet for noen måneder siden i møte med et fantastisk par som hadde opplevd en ytterst uvanlig prøvelse, som jeg formidler med tillatelse. Etter noen års ekteskap og etter å ha født flere barn havnet hustruen i en alvorlig ulykke. Hun ble liggende på sykehus i flere uker, bevisstløs. Da hun våknet, hadde hun fullstendig mistet sin hukommelse. Hun hadde i realiteten ingen historie. Uten minne om sin fortid hadde hun ingen referansepunkter. Hun kjente ikke sin mann, sine barn eller sine foreldre. Da mannen fortalte meg denne historien, sa han at i de første månedene etter ulykken var han bekymret for at hans hustru skulle vandre av sted hvis hun ikke ble holdt under oppsyn. Han fryktet også at hans hustru ikke ville forelske seg av han igjen. Da han gjorde kur til henne, hadde han vært en veltrent, atletisk ung mann med masse hår på hodet. Nå, midt i livet, var han mer korpulent og hadde mindre hår. Heldigvis for alle involverte hadde i det minste en delvis opptegnelse blitt ført. Mannen hadde spart på brev skrevet av sin hustru før og under sin misjon, hvis det viste at de to faktisk hadde vært forelsket. Han hadde også skrevet en dagbok som inneholdt nyttige oppføringer. Gradvis i løpet av noen år fikk hans hustru mye av sin fortid gjengitt ved at hennes nærmeste fortalte henne denne historien. Denne unike og gripende situasjonen illustrerer godt det viktige forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid. Den hjelper oss også å sette større pris på Herrens definisjon av sannhet, som ble åpenbart til Joseph Smith. Sannhet er kunnskap om ting som de er, og som de var, og som de skal bli. Kunnskapen vi har om vår fortid på grunn av de opptegnelser som har blitt ført, og om vår fremtid på grunn av skriftene og levende profetiske læresetninger, gir oss den sammenheng som tillater fornuftig bruk av handlefrihet under vår nåværende eksistens. I praksis gir denne tredimensjonale kunnskapen oss et mer gudfryktig perspektiv, fordi det bringer oss nærmere hans evne til å ha, slik han sier det, alle ting synlige for hans øyne. Som medlemmer av kirken fra mange nasjoner har vi alle kirkens tidlige historie til felles. Det er viktig for oss alle å bli kjent med vår kirkes historie, særlig det jeg vil kalle dens grunnleggende historier. Disse historiene, Joseph Smiths første syn, Mormons boks fremkomst, englers besøk av døperen Johannes, Peter, Jakob og Johannes, Elias og andre, disse historiene inneholder de grunnleggende sannheter hvorpå gjengivelsen av evangeliet bygger. Dessverre, i denne teknologiske tidsalder hvor informasjon finnes i overflod, noe av den kritisk til hendelser og personer i kirkens historie, Blir noen siste dager skjellige rokket i sin tro og begynner å stille spørsmål ved rotfestede oppfatninger. Til slike tvilende personer gir jeg kjærlighet og forståelse og forsikring om at hvis de vil følge evangeliets prinsipper og ydmykt studere kirkens historie, studere tilstrekkelig til å få en mer omfattende snarere enn en fragmentarisk eller ufullstendig kunnskap, vil den hellige ånd bekrefte deres tro på de essensielle hendelsene i kirkens historie ved å tale fred til deres sinn. På denne måten kan de bli fast i sin overbevisning om den gjenopprettede kirkes historie, og ikke mer la seg kaste og drive omkring av hver lærdomsvind. Jeg vil dere skal vite at jeg har staket ut min livskurs på nettopp slike følelser av fred om Joseph Smiths første syn og de andre betydningsfulle hendelsene i det gjengitte evangelium, slik mange av dere også har. Og jeg vet at vi aldri vil bli skuffet. Historien i sin mest grunnleggende form er en oversikt over mennesker og deres liv. Og fra disses liv kommer historier og lærdommer som kan forsterke det vi tror på, det vi står for, og det vi skulle gjøre i møte med motgang. Ikke alle historiene som utgjør vår historie er av den episke natur som Joseph Smiths første syn eller Wilford Woodruffs misjon til England. Faktisk kommer noen virkelig bemerkelsesverdige historier fra livet til svært vanlige medlemmer, som de fleste av oss er. De er spesielt kjære og etter min mening og nyttige når historiene involverer våre egne forfedre. I 1920 ble for eksempel min bestefar og bestemor, til tross for å ha strevd lange timer, tvunget til å gå tilbake til Selgeren og gi tilbake en gård de skulle kjøpe hvor de bodde i delstaten Idaho. De ønsket å vende tilbake med sine små barn til sin hjemby, men kunne ikke forlate Idaho før de hadde betalt en gjeld på $350. Dette var virkelig et stort beløp da. Betydelig den gangen. Bestefar prøvde å låne pengene fra menn som hadde, men uten å lykkes. Lånet av en bank var uaktuelt på grunn av deres trange kår. Han og bestemor ba om hjelp hver dag. En søndag morgen på prestemøtet kom en mann bestefar knapt kjente bort til ham og sa at han hadde hørt om hans problemer og ville låne bestefar de $350 med en forventning om at når han kom tilbake til Utah, ville han betale mannen så snart som mulig. Deres avtale ble fullbyrdet med et håndtrykk, og bestefar holdt sitt ord. Denne enkle historien, som ble nedtegnet av min bestemor Jensen, er en familieskatt. Den inspirerer meg ved å illustrere egenskapene hardt arbeid, ærlighet og overvinne motgang, familiesolidaritet og viktigst for meg. Den viser Guds hånd i mine trofaste besteforeldres liv. Jeg finner stor styrke og oppmuntring i deres eksempel og lærdom i andres, både store og alminnelige, i tidligere generasjoner. Dere kan finne lignende historier i deres eget land og i deres egen familie. Der de finnes, oppfordrer jeg dere til å samle disse historiene, bevege dem og dele dem med andre. Pass på å gi dem videre fra en generasjon til en annen. Mine barn, og nå for det meste mine barnebarn, elsker alltid når jeg forteller dem historien da jeg var liten gutt. Jeg har hørt det sagt at et folk ikke kan være større enn sine historier. Og jeg tror det samme gjelder for familier. Gode historier, hvis de er sanne, utgjør en god historie. Husk at mennesker, i likhet med trær, henter styrke fra næringsstoffene skapt av tidligere generasjoner. Som avslutning vil jeg at dere skal bli med meg tilbake til Den hellige lund og stå sammen med meg der når et av de såkalte vitnetrærne nær det. Dette er trær som vokste i lunden for 192 år siden, da Joseph Smiths første syn fant sted. Det er tre av dem som fremdeles lever i lunden, og tre døde vitnetrær som forblir stående på grunn av Bror Perrots drevne konserveringsarbeid. Da vi var på misjonen her, Parmaira, pleide jeg noen ganger å gå i Den hellige lunden. alene og stå i ærbødighet ved siden av mitt favorittvitnetre. Jeg pleide å tenke at dersom det treet kunne snakke, ville det fortelle meg hva det var vitne til den vårdagen i 1820. Men jeg trengte egentlig ikke å høre det fra treet. Jeg visste det allerede. I kraft av åndelige opplevelser og følelser som begynte i min ungdom, og har fortsatt til denne stund, har jeg fått vite, uavhengig av enhver annen person, at Gud, vår Fader, lever. Jeg vet også at hans sønn, Jesus Kristus, er alle menneskers frelser og forløser. Jeg vet at disse to herliggjorte personer viste seg for Josef Smith i den hellige lund våren 1820. De reiste Josef opp som den grunnleggende profet i denne den endelige evangelieutdeling. Underst deres guddommelige ledelse oversatte Josef Smith Mormons bok, mottok prestendømmets nøkler og myndighet, og organiserte Kristi kirke igjen i disse siste dager. Vi er enormt velsignet ved at vi lever på denne tiden og er medlemmer av Kristi kirke. Disse strålende sannheter som jeg har vitnet om, har sin begynnelse i den hellige lund. Slik dere billedlig sto med meg i den hellige lund i kveld, skulle dere alltid i deres sinn og deres hjerte stå på dette hellige sted og leve trofast mot de sannheter som Gud begynte å åpenbare der. Husk også de livslærdommer som den hellige lund lærer oss. Når mørkets makter forsøker å ødelegge dere slik de en gang gjorde med den spørrende unge Josef Smith, stå i den hellige lund og husk lysstøtten, klarere enn solen. Når motstand og motgang kommer i deres vei, og håpet svinner, stå i den hellige lund og husk at alle disse ting skal gi deg erfaring og være til ditt gode. Når ensomhet og isolasjon er deres lodd, og dere sliter med å etablere tilfredsstillende relasjoner til andre, stå i den hellige lund med fellesskapet av siste dagers hellige som har inngått pakt om å hjelpe dere og bære deres byrder og trøste dere i deres nød. Og når erfaringer eller mennesker eller motstridende sannhetskrav utfordrer deres tro og skaper tvil om gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium, da stå i den hellige lund og hen styrke og oppmuntring fra de generasjoner av trofaste hellige, siste dagers hellige, som standhaftig har stått der før dere. Dette er min bønn for dere, mine unge venner. Og jeg sier det med kjærlighet, og i Jesu Kristi navn. Amen.
Our Father in heaven, we are very grateful for the
Vår Fader I himmelen, vi innerlig takknemlige for den muligheten vi har hatt her I kveld til å lytte til visdomsord og inspirasjon. Vi ber deg velsigne hver enkelt av oss, så vi kan anvende budskapet I vårt liv og huske å stå på hellige steder. Vi takker deg for evangeliets gjengivelse og for profeten Josef Smith og hans eksempel på innsatsvilje og offer. Vi ber deg våke over våre ledere I kirken og velsigne dem med det de trenger. Og om at vi alltid må kunne minnes vår frelser og være eksempler på evangeliet og dele med våre venner og naboer. Vi så inderlig glad I deg, og vi sier dette I Jesu Kristi navn. Amen.